ono što bi se svako u ovom trenutku zapitao je
šta je propušteno da se uradi.
Da li u Nairobiju čačku kralju bili u Beogradu?
Je li moguće to? Odakle ovo?
Samo je pitanje imali para.
Koliko ste se time bavili?
Ljudi postavljaju i pitanje.
U središtu pažnje.
Da objasnite da prost čovjek može to da razume.
Cena se ne zna, težina se također isto ne zna.
I desio se ta jedna prevara.
Da li vi, mislim, dajete takve kredite?
On će da kaže, aha.
Prosto me strah, da li ću da moći se zaradi.
Slušate emisiju u središtu pažnje.
Ovo je emisija
u središtu pažnje. Ovo je emisija u središtu pažnje.
U središtu pažnje. 17 časova 20 i po minuta, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda, slušate emisiju U središtu pažnje. A danas u središtu pažnje govorimo o tome kako je moguće u Srbiji u ovoj godini pomoći najugroženijim građanima i da li će životni standard svih nas zapravo biti prepolovljen. Počet ćemo od priče koja nam stiže iz Kuršumlije. Naime, polovinom februara biće ukinute blanko ostavke. Međutim, u narednom prilogu čućete kako su blanko ostavke napravile veliki problem u ionako siromašenoj Kuršumliji. Sa jednom od najvećih stopa nezaposlenosti koja je veća od 45% i najnižim zaradama od nešto više od 18.000, meštani Kuršumlije sve teže sastavljaju kraj s krajem. Ovo mesto posetio je naš reporter Ozren Rašić, pa da čujemo.
Pored nezaposlenosti, najnižih i neredovnih zarada, brojnih kolektiva koji zbog loše privatizacije ne rade, jedina svetla tačka je Šik Kopaonik, samo još dvovlašće je falilo da čaša prelije žiteljima Kuršumlije.
Mogu samo da kažem da je to sramota za ovaj kraj.
Znači šta kaže naš narod, gde se voz vraća unazad, tu više, nema na više i dole.
Ne bi bilo skoče s mosta.
Cirkus, opšti. Šta god da se kaže, oni ništa promene neće, oni rade po svome.
Zbog oduzeta tri mandata, pa vraćena od strane Upravnog suda u Nišu, dvovlašće u Kuršumliji traje više od 3 meseca. Mila Nikolić govori u ime koalicije Demokratska stranka, Socijalistička partija PUPS, G17+.
Problem je nastao onda kada je Ustavni sud donao odluku da se povuku te blanko ostavke, da one više nemaju pravnu snagu, tako da je došlo do prekomponovanja te odborničke većine u opštini Kuršumlija. Jednom prilikom su oni imali zaista većinu, međutim, posle je došlo do prelaska odbornika na stranu koalicije DS, SPS, PUPS i G17 i mi imamo već nekoliko skupština unazad koje držimo, imamo faktičku većinu i zakonitu i faktičku koju oni ne priznaju i ne žele da napuste prostori organa lokalne samouprave.
O ovom za sada čini se nepremostivom problemu u ime koalicije Demokratska stranka Srbije, Nova Srbija, Srpska radikalna stranka, zamenik predsjednika opštine Zoran Lakić.
Mimo volje građana, mimo zakonskih odredbi, ja lično mislim da ne možemo da im prepustimo vlast.
I jedna i druga koalicija održavaju svoje skupštinske sednice i tvrde da imaju skupštinsku većinu, odnosno po 20 od 37 odbornika. Mila Nikolić, predstavnik koalicije Demokratska stranka, Socijalistička partija Srbije, PUPS, G17+, kaže da je suprotna koalicija uzurpirala prostorije Skupštine opštine Kuršumlija.
Drže, eto, te prostorije službene koje pripadaju organu uprave i mi nismo u situaciji da obavljamo posao onako kako treba u skladu sa zakonom i ostalim aktima.
A Zoran Lakić iz suprotne koalicije kaže da je 31. januara 20 odbornika njegove koalicije počelo štrajk glađu.
20 odbornika i 4 funkcionera i neće da napusti ove prostorije i neće da prekine sa štrajkom do ispunjenja naših zahtjeva. A naši zahtjevi su samo i isključivo tražimo da se poštuju i izvršavaju sudske odluke.
Dok odbornici gladuju, građani Kuršumlije muku muče da prežive i sastave kraj sa krajem.
Sin mi ne radi nigde, 40 godina ima, posla nema. Kad zavisi od drugoga, to je veoma teško.
Nema ovde, ljudi nemaju od 15 do 18, 19 hiljada penziju.
Šta radi u Kuršumliji?
Ništa. Sad je počela malo da radi fabrika, kopaonik i to je to.
Ja i muž ne radimo nigde, troje dece imamo, znači to ti je katastrofa.
U problemu su i javna preduzeća i ustanove, jer predsjednici iz jedne i iz druge koalicije nemaju pravo potpisa, pa iako je budžet pun, on ne može da iservisira obaveze prema korisnicima, kažu i Lakić.
I vrtići, i škole, i komunalno pri kraju su i sa gorivom, ne mogu da plate struja, mi, naš grad se napaja vodom preko struje. Plašim se da ne dođemo u situaciju da i pored sredstava koja su evidentna, jer zaista nikada nismo imali više para na žiroračun, nećemo biti u situaciji da izmirimo one elementarne obaveze prema našim korisnicima.
I Nikolić.
Svaki dan kašnjenja zaista stvara velike probleme građanima i uopšte funkcionisanju cele opštine.
Problem u Kuršumliji dugo traje i za sobom povlači i druge probleme. Naše sagovornike i iz jedne i iz druge koalicije pitali smo da li se nazire kraj. Zoran Lakić.
Ja zaista molim, ja mislim da je normalno da se ovo razreši, pa nije važno ko je na vlasti.
Milan Nikolić.
Pa ja se nadam da će kraj da dođe brzo, odnosno da će da se situacija razreši vrlo brzo u korist svih korisnika budžeta opštine Kuršumlija.
Ovakvo stanje pogađa sve u Kuršumliji, ali svakako najviše korisnike narodne kuhinje, kojih je 850 i oko 2000 najugroženijih koji čekaju na dnevni obrok. Kraj dvovlašća se za sada u Kuršumliji ne nazire, pa će možda izlaz iz ove situacije morati da se traži u vanrednim izborima ili u uvođenju privremenih mera.
Danas je 7:26, gosti u studiju Radio Beograda 1 su Dragica Kljajić iz Crvenog krsta Srbije i Ljubomir Pejaković, savjetnik ministra za rad i socijalnu politiku. Dobro večer i dobrodošli.
Dobro večer.
Prvo smo čuli priču iz Kuršumlije koja osim političkog problema koji se odnosi na dvovlašće ukazuje i na zaista težak ekonomski i socijalni problem u ovoj opštini. Naime, 850 korisnika narodne kuhinje, a 2000 ljudi čeka, najugroženijih čekaju na jedan obrok dnevno. Pitanje koje se tiče Kuršumlije nije samo, nažalost, problem tog mesta, već uopšte Srbije, a pre svega juga Srbije. Gospođo Kljajić, da počnemo razgovor sa vama. Koliko su građani Srbije siromašni?
Znate šta, ako je ceniti prema programu narodnih kuhinja, onda je taj broj negde oko 30.000. Zvanični podaci, ove koje će, pretpostavljam, gospodin Pejaković potvrditi, je negde oko 650.000 ljudi živi ispod one granice minimalne egzistencije. Nažalost, programom narodnih kuhinja ne mogu biti obuhvaćeni svi, jer za to ne postoje uslovi, ali ono što je nama pokazatelj je da broj korisnika raste i raste broj kuhinja u Srbiji. Tako da je od 59 prošle godine, sad ih ima 72 i broj korisnika je porastao na 29.480 korisnika. Ono što je podatak koji svakako treba da zabrinjava jeste činjenica da se u narodnim kuhinjama hrani 5.432 dece do 10 godina i 6.222 maloletnika, znači do 18 godina.
Gospodine Pejakoviću, pitanje je bilo koliko smo siromašni, koliko je ovaj problem sad izraženiji i zbog krize i zbog najava da će nam ova godina biti možda teža nego prethodna, mada predstavnici vlasti tvrde drugačije.
Pa ako pratimo kretanje siromaštva posljednjih dve godine samo, jer se efekti krize se počeli osjećati već krajem 2008. godine, dakle nije to samo prošla godina, ni pretprošla, nego već kraj 2008. godine prvi efekt svjetske ekonomske i finansijske krize su osetile kroz povećan broj siromašnih koji su, znači, otišli ispod ne apsolutne linije siromaštva koja podrazumijeva samo minimum egzistencijalni, dakle, one najosnovnije životne potrebe, i to na osnovu ankete potrošnje stanovništva je rađena ta procena, da bi taj broj počeo da raste dramatično već krajem 2009. godine, 10. godine, i sad već imamo procente, odnosno procene da je taj broj siromašnih porastao u ukupnoj populaciji za neke 2-3% u odnosu na 2008. godinu, što je čak i 3,5%, što je značajno već. Dakle, to je, znači, onaj broj siromašnih koji je evidentirano na osnovu statistike. Međutim, zabrinjavajući je broj onih ljudi koji se nalaze u sivoj zoni siromaštva, koje mi ne obuhvatamo ovim zvaničnim podacima, a jesu siromašni. Oni su ostali bez posla zbog, ne znam, tranzicije, privatizacije, raznih drugih razloga. Ne mogu da ostvare pomoć iz socijalnih fondova zato što su, ne znam, primili otpremninu, bili nacionalnoj službi zapošljavanja 2 godine, imaju pola hektara zemlje i niz drugih nekih razloga, nemaju zdravstveno osiguranje. Dakle, taj broj je posljednje 2 godine značajno povećan i kad govorimo o ovih 650.000, to je ona linija ispod, dakle, krajnja zaista siromaštvo je ekstremno. Meni se čini da je ovaj broj koji se nalazi u sivoj zoni mnogo veći i tu je problem.
Da, tu je veliki problem. Evo, baš smo čuli, u Kuršumliji muž i žena ostali bez posla, oboje, a imaju 2 dece.
Da.
Dakle, da li oni mogu sada, recimo, da koriste usluge Narodnih kuhinja? Oni su u problemu, ljudi nemaju nikakve prihode.
Znate kako, ovaj broj korisnika Narodnih kuhinja nikad nije zavisio od potreba, nego uvek od mogućnosti da se pripremi broj obroka. Trenutno se za Kuršumliju je obezbeđeno, znači, za 850 obroka i toliko će dobiti. Međutim, rebalansom budžeta Vlade Srbije na inicijativu Ministarstva rada i socijalne politike, Crveni krst Srbije je dobio, mimo donacije namenske za program Narodnih kuhinja, dobio i donaciju za obezbeđivanje 35.550 porodičnih paketa hrane i higijene za najsiromašnije građane u 83 opština. Ovim paketima će upravo biti obuhvaćena kategorija o kojoj priča gospodin Pejaković. Znači, neće biti ljudi korisnici Narodnih kuhinja, niti će moći da ih dobiju ljudi koji su korisnici materijalnog obezbeđenja. Već upravo ovi slučajevi o kojima ste vi pričali. Znači, po toj varijanti će, recimo, Kuršumlija dobiti još 850 porodičnih paketa. Imajte na umu da je paket planiran za 4 osobe, znači 35.000 puta 4. Mi smo prošle godine delili 20.632 paketa kojim je bilo obuhvaćeno, isto iz sredstava koje je obezbedilo Ministarstvo rada, 60.950 korisnika. I dogovor naših ministarstva je bio da upravo te kategorije, znači samohrana staračka domaćinstva koje imaju zemlju, a ne mogu da je obrađuju, penzioneri sa penzijama koje nisu najniže, ali su niske i ne mogu da ostvare pravo na MOP, ljudi koji su ostali bez posla ili posebno ugrožena kategorija, ono što je nama signal sa terena, su ljudi koji su zaposleni ali ne primaju plate. Znači, te kategorije će u ovoj varijanti, kad se bude završila javna nabavka, dobiti porodične pakete hrane i higijene.
Oboje putujete gotovo svakodnevno po Srbiji. Gde je situacija najteža? Vi ste s ministrom često na putu.
Da. Često smo na putu.
Šta čujete? Šta vam ljudi
govori? Ovako, mi sad imamo u planu da obiđemo 50-ak najsiromašnijih opština i ono što je zaista već, mislim, kratko je neko vreme, mi smo obišli za sad 3 opštine samo, ali
mislim,
nije dovoljno.
Mislim, od početka godine ili?
Ne, sad od kad smo krenuli tu akciju.
Poslednje vreme, da.
To je poslednje 2 nedelje, 3 smo počeli tu akciju. Rano je, može biti sad neke zaključke izvlačiti svega toga. Međutim, ono što možemo sigurno, to su problemi u oblasti privatizacije i neuspešnih privatizacija, prvenstvo zbog kojih je dosta ljudi ostalo bez posla, preduzeće u stečaju i tako dalje, ne mogu da ostvare neka prava koje bi inače mogli ostvariti. A kad je reč o drugom delu stanovništva, onda je to najčešće nemogućnost plaćanja komunalnih dažbina, struje poseban problem plaćanje, jer u elektrodistribuciji isključuje, ne mogu da reprogramiraju dug, moraju traže da se uplati pola, pa da onda se to reprogramira i tako dalje. Žale se jednostavno da nemaju sredstava za život. Veliki broj građana koji je dolazi ovih dana, mi smo u ove 3 opštine razgovarali, ja mislim, nešto sa preko 300-400 ljudi, otprilike je tako bilo, koliko ih je ukupno došlo. I posebno su zaista u problem porodice, i to statistika zvanično kaže, više člane porodice sa decom. One su u najtežoj situaciji, posebno i ljudi koji su ostali bez posla, i ljudi koji imaju 55 godina, 60 godina, koji su u procesu privatizacije ostali bez posla, skinuti su sa nacionalne službe zapošljavanja, jer imaju pravo na 2 godine da primaju pomoć, i sad nemaju ništa. A treba im godine dana do penzije.
Dakle, a čak nemaju ni nadu.
Pa ne mogu.
Jer zašto to kažem, 20. januara 2011. dakle ove godine, ministar Rasim Ljajić, kad se vratio iz Leskovca, ne znam da li ste bili s njim,
bio sam,
da, izjavio da se prosto vratio bolestan od onoga što je čuo.
Jes, i bilo je to zaista dramatičnih ispovesti i tu ne može čovjek da ostane koliko god, ja sam 25 godina u ovom poslu i ipak ne možete nikakav odbrani mehanizam naći tu da vas ne dodirnu, da vas ne dodirnu, nego da vas ne potresu te priče. Stvarno, ljudi koji su u ekstremno siromaštvu i koji zaista nemaju elementarne neke uslove za život, i to je, i kad vi čujete u toku dana takvih 50 priča jednu za drugom da se nanižu, nije došao tu niko iz obesti, nego jednostavno iz krajnje potrebe. Mi, moram reći nešto drugo, ipak, nije cilj socijalne zaštite da ti ljudi večito ostanu tamo. Cilj nam je da oni što pre izađu i da bude i oporavka privrede, da se oni zaposle, da žive od rada i tako dalje. I to je izlaz jedini, ali u ovoj situaciji mi zaista ne možemo zatvarati oči pred činjenicama koje nam bodu oči, da tako kažem, a to je to ekstremno siromaštvo. I u tom smislu mi smo već i po rebalansu budžeta prvih sredstava koje su odobrene za pomoć programa Narodnih kuhinja, lunch paketa i tako dalje, mi smo obezbedili još 380-70 miliona smo dali najnerazvijenim opštinama za razvoj raznih usluga u oblasti socijalne zaštite, kao što su invalidna lica, za stare, geronto službe, dnevne boravke i tako dalje. I još smo 100 miliona dali za one jednokratne novčane pomoći trenutne koji najsiromašnijima, onima koji nisu obuhvaćeni ni socijalnom pomoći, ni bilo kojim drugim vidom, i to su dobile 82 opštine u Srbiji. I zaista su im dobrodošle, kretale se te pomoći negdje u rasponu od 600.000 do 1.400.000 po pojedinim opštinama, i oni su zaista u tom trenutku omogućili da neke domaćinstva kupe drva, da se obezbede makar za zimu im elementarne neke potrebe da zadovolje. Mi ćemo i ove godine, nadam se, u tom pravcu ići, i morat ćemo jednostavno, da tako kažem, gasiti požar ovakav kakav je sada.
Da, sad smo u situaciji da gasimo požar, da. Pričat ćemo kasnije detaljnije još o tome da kada čujete te stvarno teške životne ispovesti koje se odnose na ekstremno siromaštvo, u kom smislu Ministarstvo za rad i socijalnu politiku može da pomogne, a gde ne može. Dragice, vi ste takođe mnogo na terenu.
Jeste. Jeste i svaki dan svedoci tužnih priča i velikog priča. Znate što je najstrašnije? Što mi na programu Narodnih kuhinja imamo liste čekanja. Znači, ljudi koji čekaju da neko izađe iz programa da bi dobili jedan obrok. Što je strašno u ovoj situaciji, jer ste duboko svesni da je jako teško, bar u neko kratko vreme, očekivati da neko izađe iz programa da bi neko došao na njegovo mesto. I ono što je svakako...
Da dobije jedan obrok.
Tako
znači,
je.
Znači, ima ljudi koji nemaju ni jedan obrok.
Tako je, taj jedan obrok. I strašno je to da je ovako veliki broj dece, mislim, to je zbilja činjenica koja zabrinjava sve nas generalno, i Crveni krst je planirao ove godine jednu akciju, planiramo da vodimo na 10-dnevni oporavak decu korisnike Narodnih kuhinja. Zahvaljujući Skupštini grada dobili smo mogućnost da kroz uplatnicu za infostan građanima Beograda, uvek na građane Beograda atakujemo, ali to nam je jedina mogućnost. Prošle godine je negde programom oporavka socijalno najugroženije dece bilo obuhvaćeno preko 900 dece iz Srbije. Planiramo da to uradimo i ove godine, pa da bar na taj način nekako pomognemo da deca bar na 10 dana zaborave kako žive i gde žive i na koji način žive.
Da li bi neko rešenje bilo da svaki građanin, svi mi, znači, mesečno izdvojimo 1 dinar za Narodne kuhinje, što bi zbirno iznosilo 7 miliona dinara. I to bi možda bilo dovoljno za taj jedan obrok, za ljude da ne budu gladni, da ne umru od gladi.
Godinama mi pričamo tu priču, kad bi svako dao bar po 1 dinar.
Ali zašto se to, mislim, to...
Pa zato što to teško prihvatlja. Ovo sad pokušava gospodin Janić iz Švedske da na isti način reaguje u dijaspori. Da naši građani daju bar po 10 evra svako mesečno, jer su im mogućnosti takve. Evo, vidjet ćemo. Nažalost, takva akcija nikad nije zaživela, mada mada treba biti realan. Prošle godine za oporavak dece s Kosova i dece đaka pešaka 10.000 Beograđana, koliko god je situacija ekonomski teška, je dala svoj prilog. Nije bitna veličina priloga. Bitno je da su oni dali svoj doprinos, a prilozi su se kretali od 25 dinara do čak i 30.000 dinara. Znači, ljudi hoće, ali možda treba napraviti, pokrenuti jednostavno. Ja duboko verujem u humanost građana Srbije i za ovih 30 godina koliko radimo u organizaciji Crvenog krsta su zbilja svi oni pokazali svoju humanost. U principu humanost najčešće pokazuju oni koji najmanje imaju. Nažalost, ali to je istina.
Da. E sad, program Narodnih kuhinja nije samo hrana. Dakle, koji su vaši problemi? Tu su i struja i plate
Pa evo vidite,
u posljednje
2-3 godine ove vlada Srbije je kao partnera u toj oblasti pronašla Crveni krst i skoro redovno obezbeđuje tih nekih 10 osnovnih artikala hrane. Ali da bi se obezbedio jedan kuvani obrok, vi pored tih 10 osnovnih, znači brašno, ulje, pirinat, šećer, morate imati i kupus, i krompir, i alevu papriku, i luk, meso sveže, luk, sve to neko mora naknadno da obezbedi. Zatim, da biste pripremili obrok, morate imati, znači, prostor u kome se kuva, ako ne postoji narodna kuhinja, zatim moraju se plate troškovi struje, vode, troškovi ljudima koji pripremaju obroke. Naši volonteri distribuiraju obroke, ali ne mogu ih kuvati, to moraju da rade profesionalci. I upravo je tu ovaj značajna uloga lokalne samouprave. Zato i kuhinje postoje samo u onim sredinama gde lokalna samouprava ima mogućnosti da podrži taj program.
Da. E sada, gospodine Pejakoviću, ministar je rekao, evo ja ću da citiram, da vi prosto ne možete, naravno kao ministarstvo, da rešite sve probleme koji se odnose na siromaštvo, da to što obilazite opštine u Srbiji nije predizborna kampanja, da sedim u kancelariji da zatvorim dućan ili da pokušam da nešto uradim. Ako neko misli da se na ovakav način vodi politička kampanja, predlažem mu da i on radi to isto. Ipak postavlja se pitanje, znači vi obilaskom opština i putovanjem po Srbiji evidentirate u kakvoj smo, kolike su razmere ovog problema, ali šta vi konkretno možete, koliko konkretno možete da pomognete i da li građani uopšte znaju u kojim slučajevima i šta mogu konkretno od vašeg ministarstva da očekuju? Jer pretpostavljam da vam nije cilj da samo razgovarate s ljudima.
Nije na kraj pameti i nije zaista to nikakva politička kampanja, to je zaista jedan stručni, zaista je radni deo potpuno, apsolutno, i sa najboljom namerom da kogod dođe da pomognemo. E sad, tu imate zaista nekih situacija u kojima smo mi nemoći, nije jednostavno naša nadležnost. Kad neko dođe pa traži, treba mu, ne znam, dozvola za legalizaciju ili nešto drugo, ili čeka uverenje za državljanstvo 4 godine, ili nema matični broj zbog neke druge službe. Ja sad navodim neke primjere, ne prozivam nikoga, nemojte me pogrešno razumjeti.
Naravno.
Nego jednostavno to. Da. E sad, ako su takvi slučajevi, onda mi možemo da posredimo. Mi to evidentiramo. Ja mogu čak i pokazati ovde, ali sad da ne šuškam ovde, ne vadim. Mi imamo i obrazac na kome to sve evidentiramo, šta ko treba da uradi, pa onda možemo posrediti kod ministarstva unutrašnjih poslova, kod drugih ministarstva ili ne znam gde, da se jedan deo posla završi. Jedan deo je jednostavno nemoguće rešiti, ne znam, čovjeku izgorela kuća u požaru, hoće da zida kuću na starom placu, mi ne možemo obezbediti, možemo jednostavno glasi da ako neko nekome može pomoći. Možemo neki put postignemo i dogovor sa lokalnim samoupravama o nekim merama koje možemo zajednički preduzeti, koje su onda mere koje su mnogo jeftinije nego samostalno da ih radimo. Ne znam, negdje u Petrovcu na Mlavi živi, ne znam, 18 porodica u nekoj zapuštenoj kasarni bez ikakvih uslova za život. I sad tu jednostavno možemo pregovarati da opština da neki uređeno građevinsko zemljište, da mi preko međunarodnih donatora obezbedimo neka sredstva za izgradnju nekih objekata i tako dalje. Dakle, i to je moguće. Još u daljim nekim slučajevima dođemo i do saznanja da neki put administracija jednostavno zataji ili neko ne odradi dobro svoj posao. Čak i u našoj oblasti nije to samo bitno i karakteristika za neko drugo. Jednostavno, ili stranka je neuka, pa je niko nije obavestio šta sve može da uradi, pa onda kad objasnimo, onda, ne znam, direktor centra se angažuje, pa završimo neki posao na licu mesta. S druge strane, mi imamo po zakonu mogućnosti da u određenim situacijama reagujemo i finansijski prema opštinama kad je ugrožena neka grupa veća stanovništva, nista sredstva neka naročita, ali znate, nekim opštinama kad dati 100.000, 200.000 puno znači da mogu neke stvari završiti. Onda negdje postignemo dogovor, ne znam, s Crvenim krstom da im treba opštinskim, ne znam, 200 obroka, obećao ministar, recimo, u Malom Zvorniku više narodnih kuhinja, pa ćemo recimo s Crvenim krstom napraviti jedan takav aranžman da to uradimo. Dakle, ipak se dosta stvari, mi u principu jedno 30-40% završimo stvari, od kojih je nekad 15% i na našu dušu da naša administracija nije odradila ili pravilno i brzo reagovala. Imate i nemogućih situacija stvarno, gde jednostavno možete zajedno ljudima koji su tu da kažete slegnite ramenima, teško da možemo pomoći, ali tako je.
Da, da li ste putujući toliko nekom konkretno pomogli, dakle nekoj porodici, neko, da li je neko nešto u nečijem životu se promenilo?
Trebalo bi da jeste, jer smo u nekim mestima, ne znam, uspeli, evo sad ću ja navesti nekoliko onako primjera, gde smo preko opština uspeli da prenosimo ova sredstva po zakonu, obezbedio nekim najugroženim porodicama koji imaju decu, recimo, u domu studentskom ovde u Beogradu, pa nemaju para da plate dete, odličan student, sve je okej. Okay. Onda smo mi preuzeli obavezu da ovu godinu uplatimo sredstva opštini, da opština prebaci, da se uplati za to dete dom ili stipendije ili tako nešto, što znači da to dete može nastaviti da studira, da može da mirno do kraja godine bude zbrinut i da njegovi roditelji ne misle na to. Neki put se kroz te stvari reše, ne znam, problem da kupe drva za ogrev, prebacujući sredstva opštinama da daju jednokratnu novčanu pomoć, nekome se obezbedi nešto. Ono gde ne možemo, to su visoki dugovi za struju, to sam malo pre rekao. Ti dugovi skreću do 500.000 s kamatama. Čak osnovni dug nije ni problem, nego su kamate problem. One su petostruko veće obično duga i tu morat ćemo nešto ozbiljnije da radimo.
Pa evo, kad pričamo o direktnoj pomoći ovaj, na intervenciju ministarstva i ministra je otvoreno nekoliko novih kuhinja koje nisu funkcionisale uopšte.
Tako je.
Kao što je kuhinja u Knjaževcu, kuhinja u Varvarinu, kuhinja u Boru koja je obnovila svoj rad, gde je bila direktna intervencija, odnosno uslovno rečeno pritisak na lokalnu samoupravu da pomogne realizaciju programa i te kuhinje i sada rade.
A zašto, recimo, to je naravno pozitivno, ali zašto ta lokalna samouprava je svakako znala?
Pa, znate šta,
za problem?
Ja mislim
da treba da dođe ministar, nije važno koji ministar ide i da naredi, alo ljudi, probudite se.
Mislim da je problem u finansijskim sredstvima. Zato što je jako teško. Lokalne samouprave se stalno žale da imaju mnogo troškova, a malo sredstava i da nemaju dovoljno. Što i govori u prilog te priče, govori i to da recimo u većim gradovima, u Novom Sadu, kompletno finansira kuhinju lokalna samouprava. Recimo, kuhinje u Beogradu nemaju veze sa Crvenim krstom, direktno ih finansira Skupština grada. Da. Što negde i jeste istina, a negde je jednostavno nezainteresovanost organa. Mi smo skoro u Trgovištu imali problem, iako je bio uslov, recimo, da se da auto Trgovištu da bi radila narodna kuhinja. 3 meseca im je hrana stajala u magacinu, lokalna samouprava nije pokrenula. Pazite, Trgovište o kome svi pričamo kao poslednje, znači poslednja opština u Srbiji. E onda, kad smo bili prinuđeni mi iz Crvenog krsta da napišemo jedno preteće pismo, uslovno rečeno, da ćemo uzeti tu hranu i dati nekome drugome, pre 3-4 dana je kuhinja počela da radi. Znači, negde je nedostatak sredstava, a negde jednostavno nerazumevanje lokalne samouprave i tu onda nema dobrih rezultata. Mi smo pokušali sa ministarstvom zajedno i Lebanu da pomognemo. Auto je obezbeđen, ministarstvo je kupilo prošle godine 6 automobila za narodne kuhinje, ali evo u Lebanu nismo uspeli da pokrenemo kuhinju. Lokalna samouprava tvrdi da nema finansijskih sredstava, a ova hrana koja se dobija nije dovoljna. E upravo iz tih razloga će paketima biti obuhvaćene te najsiromašnije opštine, pa će dobiti organizacije Crvenog krsta pakete koje će moći direktno da dele bez pomoći i bez sredstava lokalne samouprave.
Da li je potrebno ljudima koji su u problemu, da li su potrebna dokumenta, papiri da bi uopšte došli u Narodnu kuhinju ili kako to funkcionira?
Pa znate kako, naše organizacije Crvenog krsta imaju...
Ili da se vama obrate?
Da, mora da se javi svako na teritoriji svoje opštine, svom Crvenom krstu ili Centru za socijalni rad, jer svi centri za socijalni rad i organizacije Crvenog krsta rade zajednički. Deo korisnika utvrđuje centar, to su oni koji ostvaruju pravo na materijalno obezbeđenje, a deo Crveni krst pod sredstvom svojih volontera. Znači na terenu u saradnji sa predsjednikom mesne zajednice, predsjednikom udruženja boraca, predsjednikom udruženja penzionera se prave spiskovi potencijalnih korisnika i onda zajednička komisija koju čine Centar za socijalni rad Crveni krst i lokalna samouprava utvrđuje potencijalne korisnike. Tako da mogu da se jave svojim lokalnim organizacijama, a mi smo napravili kriterijume koji će oni dobiti ko sve može ostvariti pravo na paket hrane i paket higijene.
Jer možete da kažete te
da to su upravo ove kategorije, znači to svakako neće moći da ostvare, da prvo isključimo oni koji nemaju, korisnici narodnih kuhinja i korisnici materijalnog obezbeđenja, iz razloga što jedni i drugi već dobijaju nešto. Znači, bit će samohrana staračka domaćinstva u udaljenim seoskim sredinama, penzioneri sa malim penzijama, višečlane porodice, odnosno porodice sa više dece, porodice koje u svom sastavu imaju invalida, zatim lica koja su izgubila, što je gospodin Pejaković rekao, status da mogu biti nezaposleni, a ne mogu da radi, nisu ostvarili penziju, i porodice čiji članovi su rade faktički zaposleni, a ne ostvaruju nikakav prihod. Mi svaki put opštinama dajemo da u skladu sa svojim specifičnostima jedan deo korisnika opredele sami.
Kako vi ocenjujete ovde i da kažem, gospodine Pejakoviću, vi ste savjetnik ministra, dakle mogli bismo da kažemo da ste na neki način uključeni u vlast. Predstavnici vlasti su najavili za ovu godinu da očekuju blag životni standard stanovništva, naročito socijalno najugroženijih građana. Ali s obzirom na situaciju i na ovo što smo pričali, ne bih rekla da je tako.
Ovako, znam povodom čega je takva izjava i data i ja podržavam takvu izjavu.
Da, to je bilo na okruglom stolu socijalna mapa i standard stanovništva Srbije.
Jeste, a sad ću vam reći o čemu je reč. Sad će u martu mjesecu biti usvojen nov zakon o socijalnoj zaštiti i taj nov zakon o socijalnoj zaštiti je postavio, uradio neke promjene koje se tiču neke skale, takozvane ekvivalencije po kome se priznaju pravo na socijalnu pomoć. Izmjenom tih skala doći će do mogućnosti, mi pretpostavljamo da će se povećati broj porodica koje primaju socijalnu pomoć čak za 50%. Mi sad imamo negdje oko 70.000 porodica koje primaju socijalnu pomoć, znači pretpostavka da će biti preko 100.000 porodica.
Ali ima para za to?
Ima. Obezbeđeni su pare, 2,7 milijarde dinara od 1. aprila. Dakle, za to su sredstva obezbeđena i to je još postignuti u razgovorima sa Međunarodnim monetarnim fondom o tome i to je jedan bio onako od, da ta kažem, uslova da to sve obezbedimo. Ako to pojedinačno gledamo, onda bit će taj broj pojedinaca ili članova domaćinstava povećan negdje isto za toliko, znači umjesto sadašnjih 170.000, mi pretpostavljamo da će biti nešto već oko 250.000 korisnika blizu obuhvaćeno s novčanim davanjima. Dakle, to je ta... Ja još jednom naglašavam tu činjenicu da to mi moramo da radimo tako jer jednostavno je situacija takva. Ne mislimo da je to pravac socijalne politike, da je pravac, ne znam, da se privreda jača, da se zarađuje i tako dalje, zarade povećaju, ali u ovakvoj situaciji moramo i to, tako da će to biti, zbog toga je ta izjava koja je data uvezi sa time.
Da, ali s druge strane svedoci smo brojnih štrajkova, obustava rada, najava novih štrajkova, skoka cena, poskupljenja, što teško pada i zaposlenim ljudima koji primaju kakve takve plate, a kamoli najugroženijima kojih ima oko 30.000 korisnika Narodne kuhinje. Dakle, šta oni da očekuju?
Pa znate što je, Crveni krst je organizacija koja se bavi lečenjem posledica. Preventivno ne možemo delovati kao humanitarna organizacija, ne možemo ići u susret onima koji će postati siromašni. Mi se trudimo da kroz sve postojeće programe koje imamo obuhvatamo najsiromašnije građane. Pa se recimo ovim programom je obuhvaćeno 30.000 kuhinjama, pa će paketima hrane negde sigurno biti obuhvaćeno oko 120-150.000 lica ili 35.550 porodica. Zatim ćemo pokušati eto da deo dece odvedemo na oporavak. Kroz program brige o starima pokušavamo da pomognemo za 10.000 socijalno najugroženijih starih građana koji besplatno dobijaju pomoć od Crvenog krsta. Zatim radimo inkluziju romske dece i socijalno ugrožene dece za edukaciju za školu, tako da kroz te neke programe možemo samo ići kao posledica lečenja te teške situacije. Crveni krst, nažalost, nema mogućnost da preventivno u ovim oblastima deluje.
Da. Šta vi kažete, gospodine Pejakoviću, za prosto kakve su vaše, ne samo prognoze, nego poruka građanima Srbije koji nas sluši?
Mnogo teško pitanje, posebno što sam ja psiholog, nisam ni ekonomista, ni... Ja sam dugo u ovoj oblasti, ali...
Vi ste psiholog?
Da.
Pa zato vas to i
pitate. Zato me pitate. Pa ja sam optimista uvijek po prirodi, pa sad taj optimizam, vjerovatno, neko će reći, lako je tebi iz te pozicije pričati optimistički, ali jednostavno nadam se da ćemo krenuti nekom uzlaznom linijom i tačno se one konstatacije znati, ako dođe do nekog privrednog oporavka.
Ali mi ne možemo da krenemo uzlaznom linijom bez privrednog oporavka.
Ne možemo, to je tačno. I neće se osjetiti odmah na ove grupacije koje ima. Mi govorimo dok do njih dođe, proći još vremena, to je tačno. Ali ako izađe jedan broj iz ovog kruga sive zone i tako dalje, onda ćemo mi opet imati više mogućnosti da pomognemo ovima najugroženima. Znate, to je princip spojenih sudova. Ako ovi izađu, ostaće više sredstava vama. Ono što mislim da ćemo mi sigurno kao ministarstvo raditi, to da ćemo i ove godine i sve snage pokušavati na sve načine iznađemo sredstva da pomažemo najsiromašnijim, bilo da je reč o sredstvima iz budžeta, bilo da je reč od raznih donacija koje su još uvijek, mada smanjene značajno, od stranih donatora, i da ćemo uspjeti i ove godine, da koji prošle godine što smo sa tih skoro 8,5 miliona eura krajem decembra mjeseca pomogli najnerazvijenije opštine, da ćemo i ove godine pomoći.
A koliko sarađujete sa timom potpredsjednika vlade Božidara Đelića?
Mi sarađujemo u kom smislu? Pazite, oni su tim koji radi analize, procjene, projekcije, perspektive i tako dalje. I mi se oslanjamo na sve to što oni rade i urade,
na što
ukazuju, i onda normalno da ciljano idemo, i to nam pomaže, ciljano idemo na određene grupacije. S druge strane, imaju i oni od nas povratnu informaciju gde je, šta je najugroženije i kako to izgleda. Mi, nažalost, još uvijek nemamo dobru mapu siromaštva za Srbiju. Ovo što se sad radi kao procena stope siromaštva, to se radi na bazi uzorka. Mi nemamo podatak koliko je siromašna svaka opština, koliko ima relativnog siromaštva, koliko apsolutnog, koliko je stanovništvo u svakoj opštini ispod apsolutne linije.
A nego ko je tu zakazao? Zašto nemate te podatke? Zašto lokalne samouprave nisu poslale?
Nije samo to u pitanju, nego zato što smo mi do sada, Republički zavod za statistiku je radio po jednoj metodologiji koja je prihvaćena do 2006. Od 2006. je primenjena druga metodologija, sad se pripremamo za metodologiju koju primjenjuje Evropska unija i koja će obuhvatiti mnogo više faktora, i kad bismo sad nju primijenili, onda bi taj broj bio, ja se bojim, preko 20% siromašnih i tako dalje. Znate, dakle, stvari u nekoj metodologiji na osnovu kojeg određena institucija koja je zadužena za to prati, ja ne kažem da je tu Republički zavod bilo što zatajio, nego jednostavno tako je prilagođena metodologija u ovom trenutku u dogovoru sa Svjetskom bankom i drugim faktorima koji se dogovaramo. Ja znam jedino da imamo najavu neku da ćemo sljedeće godine nakon popisa raditi tu procjenu siromaštva za svaku opštinu, za svako naselje, maltene. Bilo bi ono normalno idealno, ali to je jako skup posao o socijalnim kartama što se govori. Ali to je stvar zaista koja je nekako u ovom trenutku više sindikalni zahtev nego što imamo nekih, ja ne omalažavam nijedan zahtev, nemojte me pogrešno razumjeti, nego što mi imamo objektivne mogućnosti da to uradimo svakog građanina Srbije. Mnogo nam još podataka i elemenata i baza nedostaje da bismo to uradili, ali sigurno da je i ovo korak naprijed što se najavlja u sljedećoj godini, da ćemo mi za naše potrebe u ovom trenutku tražimo sad od svih opština u Srbiji određene podatke koji će nam omogućiti da makar za svaku opštinu mapiramo koliko imamo korisnika, ne znam, najniže penzije, koliko imamo MOP-a, dodatka za negu i pomoć, koliko je starih seoskog domaćinstva i tako dalje. Dakle, mi ćemo to uraditi u naredni mjesec, dva dana za svaku opštinu u Srbiji i imat ćemo neki generalni uvid pored one statističkog podatka o četiri grupe najnerazvijenih opština. Imat ćemo i ovo, i to kad sklopimo opet ćemo imati makar neku dobru socijalnu mapu Srbije.
I pošto smo stigli do kraja, samo da vas pitam, gde putujete u narednom periodu s ministrom?
Sa ministrom putujemo kako se dogovorimo. Ne, idemo sigurno, ove male šale, idemo u najnerazvijenije opštine, prvenstveno to su prioritet ovih 46 iz četvrte grupe, odnosno 50 oni koji su devastirane totalno, koji su ispod 50% razvijenosti u odnosu na republički prosek, i normalno obuhvatamo i tu treću grupu. Pobit ćemo do kraja godine 50 opština još sigurno, a po potrebi ćemo i ako nas pozovu i druge opštine bez problema uvijek.
Hvala vam na razgovoru. Gosti emisije U središtu pažnje bili su Dragica Kljajić iz Crvenog krsta Srbije, Ljubomir Pejaković, savjetnik ministra za rad i socijalnu politiku, a u prethodnih sat vremena sa vama su bili tonski realizator Miroslav Antonijević, producent Ljubinka Vujičić, moje ime Olivera Simić-Milošević. Prijetno večer.